რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. დღეს ნატოს კვირეულის ფარგლებში მიმდინარე ფორუმზე იმსჯელებენ საქართველო ნატოს ვარშავის სამიტის გზაზე და განიხილება ვარშავის 2016 წლის სამიტის განრიგი. დღესვე დისკუსიის თემა იქნება საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის პრიორიტეტები და ნატოს საქართველოს თანამშრომლობა. ფორუმის მონაწილეებს დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა. ჩვენ საუბრობთ იმ ვითარებაში, როდესაც ძალიან მკაფიოდ სულ რამდენიმე დღის წინ ვაშინგტონში მსოფლიოს თანამეგობრობის უმრავლესობა შეთანხმდა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა იყოს კოორდინირებული და არამარტო ერთი გეოპოლიტიკური ბლოკის ან მსოფლიოს რაღაც ნაწილის მიერ, არამედ მთელი კაცობრიობის მიერ, განაცხადა მარგველაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტი ყარაბაღის თემასაც შეეხო და მხარეებს მიმართა, რომ ყველა ხერხს მიმართონ, რათა კონფლიქტი მშვიდობიანი გზით დარეგულირდეს. ევრონიუსის ინფორმაციით, საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის საკითხს ევროპარლამენტი 7 აპრილს განიხილავს. როგორც საინფორმაციო სააგენტო წერს, საკითხის პირველი მოსმენით განხილვა ევროპარლამენტის სამოქალაქო უფლებების, შინაგანი საქმეებისა და მართლმსაჯულების კომიტეტის ხდომაზეა დაგეგმილი. კერძოდ, ჩვეულებრივი საკანონმდებლო პროცედურის წესით კომიტეტი იმსჯელებს 2001 წლის ევროკავშირის 529 რეგულაციაში შესწორების შეტანაზე, წერს ევრონიუსი. მათივე ინფორმაციით, საკითხზე მომხსენებული ევროპის სახალხო პარტიის წევრი გერმანიიდან კლაუს ჰაინერლენეა. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანა იგეგმება, რომლის თანახმადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს თანამდებობიდან გადადგომა აღარ მოეთხოვება, თუ იგი საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატად იქნება წარდგენილი. საქართველოს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების ავტორები პარლამენტის წევრები გიორგი ვოლსკი, ზვია ძიძიგური და ვახტანგ ხმალაძე არიან. თბილისის საერთაშორისო ვაჭრობის აბრეშუმის გზის პალატის თავმჯდომარე ლილუ იანზონგი თანხმები დელეგაციით სტუმრობს. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ცნობით, ვიზიტის მიზანია კომუნიკაციის ახალი პლატფორმის შექმნა, რომელიც ხელშეუწყობს აბრეშუმის გზის რეგიონის სავაჭრო-ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობების განვითარებასა და კონსოლიდირებას. დღეს 10 საათზე დაიწყო სასტუმრო თბილისი მერიოთში ახალი პროექტების პრეზენტაცია, მათ შორის ელექტრონული აბრეშუმის გზის და აბრეშუმის გზის საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების ფონდის. ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერება ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და საერთაშორისო ვაჭრობის აბრეშუმის გზის პალატას შორის. სამხრეთ ოსეთის საოკუპაციო რეჟიმის პრეზიდენტის განცხადებით, რეფერენდუმი რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის მოთხოვნით ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში უახლოეს თვეებში გაიმართება. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსთავი ორი აგრძელებს. მისი თქმით, რეფერენდუმის ჩასატარებლად თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება საჭირო, რაც საშუალებას მისცემს საოკუპაციო რეჟიმს რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის თხოვნით ოფიციალურ მოსკოვს მიმართოს. თაბულოვის განცხადებით, იმისთვის, რომ რუსეთი პოლიტიკური რისკებისგან გათავისუფლდეს, სუფლდეს, ერთიანი სამოკავშირე ორგანოს შექმნა იქნება აუცილებელი, რომელსაც ხელისუფლების უფლებამოსილებას გადასცემენ. ლეონიდ თაბილოვი რუსეთის პრეზიდენტს გასულ კვირას მოსკოვში შეხვდა. ცეცხლის დაუყოვნებლივი შეწყვეტისა და მოლაპარაკებების გაგრძელებისკენ მოუწოდებენ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები. სერგეი ლავროვისა და ჯონ კერის სატელეფონო საუბრის დეტალებზე ინფორმაციას სახელმწიფო დეპარტამენტი აგრძელებს. მოსკოვი და ვაშინგტონი კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარეს მოუწოდებს თავი შეიკავონ ვითარების შემდგომი დაძაბვისგან. ისინი გმობენ ბოლო დღეებში მომხდარი ძალადობის ფაქტებს. სომხეთი აცხადებს, რომ დაძაბულობის ესკალაციამ აზერბაიჯანის სეპარატისტულ მთიან ყარაბაღში შესაძლოა სრულმასშტაბიანი ომი და ერევნის მიერ ამ ტერიტორიის როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ცნობა გამოიწვიოს. 4 აპრილს ეუთოს ელჩებთან შეხვედრაზე სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარკისიანმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო ძალისხმევა კრუკედელს წააწყდა მანამ, ვიდრე მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები არ აიძულებენ აზერბაიჯანს სრულად დაიცვას 1994 წლის ზავის პირობები. უნდა აღნიშნო, რაც არაერთ ხო გამიცხადებია, რომ თუ საომარი დაპირისპირება გაგრძელდება და ის გადაიზრდება სრულმასშტაბიან ომში, სომხეთის რესპუბლიკა აღიარებს მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას, განაცხადა ელჩებთან შეხვედრაზე სარკისიანმა. ბაქოკი თავის მხრივ სეპარატისტებთან შეტაკებების შედეგად თავისი არმიის ახალ დანაკარგებზე საუბრობს და იმუქრება, რომ სამხედრო ოპერაციას გააფართოებს კონფლიქტის მთელი ხაზის გაყოლებაზე.
სახომასაძე გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ვაგრძელებ დილის საუბრებით სულ რამდენიმე წუთში კეთი მეზრუშვილთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს იურისტი და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვათა კოდექსის რეფორმის პროცესზე ინიციატივაზე საკანონმდებლო პაკეტზე რომელიც არის მომზადებული დღესდღეობით იხილება მოსაზრებები აქვს კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ამ ესე ვთქვათ საკანონმდებლო ინიციატივაზე რა პროცესი მიდის, ანუ რა ტიპის ცვლილებაა და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი ყველასთვის და რატომ არის მნიშვნელოვანი თავადეს რეფორმა. ამაზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან ქეთი მეზრუშვილთან და თქვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს უთმობთ მუსიკას. 10 საათი და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. 8-დან 10-მდე ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით იწყება. Radio თავისუფლების დილის ეთერი, ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას, მოისმენთ ბევრ რამეს 2 საათის განმავლობაში. თუ კი ვერ მოასწარით მოსმენა, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ ჩანაწერი, ასევე გადაცემის საიტზე ნახოთ არაერთი სხვა ტიპის, სხვა ფორმატის მასალა, რომელსაც ეთერში ვერ მოისმენთ, იქნება ეს ფოტო თუ ვიდეო მასალა და ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრები 11 საათის შემდეგ დილის ეთერს გაგრძელებს ნიკო ნერგაძე თავის საავტორო გადაცემით ნიკოს პოდკასტი. Ან შეხება დილის საუბრების დღევანდელ თემასა და სტუმარს. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმაზე. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ქეთი მეზრუშვილი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რაც იქცევს ყურადღებას და არაერთხელ უთქვამთ ჩვენს რესპონდენტებს, იურისტებს, ეს საბჭოთა კავშირის ხსენება, როცა ლაპარაკი იყო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსზე, თითქოს რაღაც წასულია, წარსულია, არც ისე შორეული, მაგრამ საკმაოდ გონია რომ გამოვიარეთ. ბევრ სხვა რამეში ცვლინდება ჩვენს ცხოვრებაში, თუმცა კანონმდებლობა და ტექსტი არის ის, რისი შეცვლაც არის შესაძლებელი, თუმცა რა თქმა უნდა კანონმდებლობა ეს უბრალო ტექსტი არ არის, რაღაც სისტემის ნაწილია. რატომ მოხდა რომ დღემდე მოვედით ასე ვთქვათ ამ მოძველებული კოდექსით? აქედან დავიწყოთ.
დიახ. ეს რეფორმა პირველ რიგში მნიშვნელოვანი ალბათ იმიტომაც არის. ეს რეფორმა პირველ რიგში მნიშვნელოვანი უფრო იმიტომაც არის, რომ ეს არის კოდექსი, რომელიც არის მიღებული ჯერ კიდევ 1994 წელს. მე მგონი ქართულ სამართალში საერთოდ არ არსებობს ასეთი მოძველებული რეგულაცია არც ერთ სფეროში. ამიტომ ის, რომ ხელისუფლებამ გამოთქვა ამაზე მზაობა და მოყოლებული 1994 წლიდან ეს მზაობა არც ერთ ხელისუფლებას არ აღმოაჩნდა, თავისთავად მისასალმებელი ფაქტია და ეს რეფორმა თუ კი ჩატარდება ისე, როგორც არის დაგეგმილი ინფორმით, ფიქრობთ, რომ იქნება ყველაზე წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ სფეროში და არა მარტო.
მოდით ესე ნათელი რომ იყოს უფრო ჩვენთვის არაიურისტი ადამიანებისთვის, რას არეგულირებს, რა სფეროს ეხება, რას მოიცავს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი?
ხო,
იქნება ცოტა უფრო მიუხედავად რატომ შემორჩა ამდე?
ძალიან მარტივი მაგალითიდან რომ თქვათ, ხშირად ხვდებით ხოლმე ვეცნობით ციხლებს, როდესაც აქციის მიმდინარეობისას დაკავებული იყვნენ პირები. ეს ქმედება, ეს დაკავება არის სწორედ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და ადმინისტრაციული დაკავება. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს რეფორმა? იმიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს დაკავება, როგორც ასე ვთქვათ, სასჯელი თავის მხრივ არის სისხლის სამართლებრივი ბუნების, ანუ ამაზე მძიმე სასჯელი ფაქტობრივად არ არსებობს. ამიტომ, როდესაც პირს შენ უსჯი ესეთ სასჯელს, შესაბამისად მისთვის გარანტირებული უნდა იყოს რაღაც გარკვეული უფლებები, უნდა იყოს რაღაც სტანდარტები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ბრალდების მხარე და პირი უნდა სარგებლობდეს გარკვეული უფლებებით. ახლანდელ რეალობაში რა რეგულაციაც ჩვენ გვაქვს, თუ კი არ მოხდება რეფორმა, ფაქტობრივად სამართალდამღვევი არის უუფლებოდ დარჩენილი. მას არ აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი უფლებები. ის ფაქტობრივად ვერ სარგებლობს სამართლიანი სასამართლოს უფლებით. ეს შეზღუდული ვადები 24 საათში განხილვა, რასაც ემატება თავის ის ფორმალური ხასიათი თვითონ პროცესის, როდესაც პოლიციის თანამშრომელი მტკიცებად, ერთადერთ მტკიცებულებად წარდგენილი აქვს ოქმის და ფაქტობრივად მოსამართლეს სხვა მტკიცებულებას არც ითხოვს. ეს თავისუფლების დაცვის მხარესაც გარკვეულწილად ართმევს დაცვის უფლებას, იმიტომ რომ ვერ ახერხებს ეფექტურად მოახდინოს თავისი დაცვა. და ის ხდება ფაქტობრივად პატიმრობაში, ექცევა პატიმრობაში ისე, რომ ვერ ისარგებლა სრულად თავისი სამართლიანი სასამართლოს უფლებით.
ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში, ასე ვთქვათ, შესული დარღვევებისთვის რა არის მაქსიმალური ვადა პატიმრობის?
2014 წელს 90 დღე იყო 2014 წამდე. 2014 წელს ეს ვადა შემცირდა, თუმცა შემოთავაზებული ვარიანტით ისე ვიზრდება 90 დღემდე, იმიტომ რომ ვინაიდან გადადის სისხლის სამართალში, სისხლის სამართლის კოდექსში გარკვეული მუხლები, სისხლის სამართლის პროცესის ბუნება თავის მხრივ ითხოვს გარკვეულ ვადებს. თუმცა ჩვენი რეკომენდაცია ამ საკითხთან მიმართებაში არის რომ გადაიხედოს ეს საკითხი, იმიტომ რომ თავის მხრივ 2014 წელს განხორციელებული პოზიტიურ ცვლილებას ეს ნეგატიური ეფექტი არ უნდა ახლდეს ამ ცალსახად წინ გადადგმული ნაბიჯის სახით.
ესე ავტომატურად გადადის თქვათ ის მუხლები, რასაც შეეფარდებოდა პატიმრობა?
არა, ყველა მუხლი არ გადადის, ხუთი მუხლი გადადის, გარკვეული მუხლები ამ ხუთი მუხლის გარდა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევათა კოდექსში დღევანდელი მდგომარეობით ის სხვა მუხლებიც არის უბრალოდ იმაც უქმდება საერთოდ პატიმრობა როგორც ასჯელი და ამოღებულია ხუთი მუხლი, ერთ-ერთი მუხლი არის მაგალითად ხულიგნობა, სხვა მუხლი არის რამდენიც მახსოვს 112-ში არამიზნობრივად დარეკვა, ანუ როდეს ცრუგამოძახებები რომ არის ხოლმე ეს არის. კიდევ არის შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის გარკვეული ქმედებების დარღვევა. აღონთ ამ შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონის დარღვევასთან დაკავშირებით ჩვენ კოალიცია მიიჩნევს რომ არის გარკვეული ქმედებები რომლებიც არ საჭიროებს სისხლის სამართალში გადატანას. მაგალითად ეს არის პერიმეტრის დარღვევა, აქციის მიმდინარეობისას რაღაც გარკვეული საჭირო პერიმეტრის დარღვევა და
დისტანცია
რომ უნდა დაიცვა რაღაც შენობებიდან და მეორე არის მონაწილეთა მიერ ტრანსპორტის სავალი ნაწილის ნაწილობრივი სრულად სრულად ბლოკირება. ჩვენ გგონია რომ ეს ქმედებები მოხდება მოექცევა სისხლის სამართლებრივ რეგულირებაში მიუხედავად იმისა რომ არ ითვალისწინებს ეს ნასამართლობა პირს არ ექნება რომ შეეფარდოს აშენი. მაინც გგონია რომ შეიძლება ნეგატიური გავლენა იქონიოს გამოხატვის თავისუფლებას მიმართებაში. მით უმეტეს რომ ხშირად ხვდებით, როდესაც სამართალდამცავი ორგანოები შერჩევითად ახდენენ სამართალ დარღვევის ოქმის გამოწერას და პირების დაკავებას. გგონია რომ აი ამ მიმართულებით შეიძლება ამან ნეგატიური ეფექტი მოიტანოს.
ეს პროცესი, აი თქვათ რა დინამიკა აქვს რომ გითხრათ იქნება ამ რეფორმას და ამ ცვლილებების განხილვას, რა დინამიკა და რა ფორმატი ასე ვიტყვი? არის მხოლოდ თქვათ კანონმდებლებსა და ინიციატორებს შორის მიმდინარე დისკუსია, არის უფრო ფართო დისკუსია თუ რამდენად ხელმისაწვდომია თვითონ პროცესი, რამდენად საჯაროა?
ხო, პროცესი დაიწყო თვითონ 2012 წელს, მაშინ როცა გამოითქვა მზაობა რომ რეალურად ამიმართულებით რეფორმა განხორციელდებოდა, რისი რეკომენდაციაც ადგილობრივ ორგანიზაციებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც ჰქონდათ, მზაობა გამოითქვა ხელისუფლებისგან, მაშინ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ჩვენი ორგანიზაცია არ იყო, თუმცა კოალიციის ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაცია, ახალგაზრდა ასოციაცია მონაწილეობდა ამ სამუშაო ჯგუფში. დიდი ხნის განმავლობაში, აი დღემდე ფაქტობრივად დღესაც არ არის ბოლომდე მიყვანილი ეს საქმე. არ არის მიყვანილი, მიმდინარეობდა სამუშაოები, დაიწერა ეს დღევანდელი შემოთავაზებული კანონპროექტი, თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ განიხილება მეორე ვარიანტიც. შემოთავაზებული კანონპროექტის მიხედვით გარკვეული მუხლები ამოდის სისხლის ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსიდან და გადადის სისხლის სამართლის კოდექსში, რომ მეორე ვარიანტით შემოთავაზ იუსტიციის სამინისტრო გვთავაზობს ვარიანტს, რომლითაც არა ადმინისტრაციულიდან მოხდება ამოღება, არამედ პირიქით სისხლის სამართლის პროცესიდან გარანტიების ყველა იმ ნორმის გადმოტანა მოხდება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში. რაც კოალიციას
გარანტიები გულისხმობა ეს სამართლიანი სასამართლოს.
დიახ, ეს კი, ეს რისაც ხო. თუმცა კოალიციას მიაჩნია რომ ეს გზა არ იქნება მართებული რამდენიმე მიზეზით, ერთი იმიტომ რომ ამით ფაქტობრივად მოხდება იმის დუბლირება რაც უკვე გაწერილია სისხლის პროცესში, მეორე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ ამის განხორციელების შემთხვევაშიც კი ის პრობლემა რაც დღესაც დგას რომ თავისი ბუნებით სისხლის სამართლებრივ ქმედებას და სასჯელს იხილავს ადმინისტრაციული სპეციალიზირებული მოსამართლე, კვლავ პრობლემად დარჩება, იმიტომ რომ ისევ განიხილავს მოსამართლე, რომელსაც საერთოდ არ აქვს სპეციალიზაცია გამოცდილება სისხლის სამართლის მიმართულებით. ეს პრობლემა ისევ დარჩება, ამიტომ მიგვაჩნია რომ ყველაზე გონიურული გამოსავალი იქნება ის, რაც შემოთავაზებულია, ანუ სისხლის სამართლის კოდექსში გადატანა გარკვეული მუხლების. ეს საფრთხეები იმ გაჩნდას, ანუ ეს საფრთხეები და ზოგადად ეს დისკუსია ჩვენთვის გარკვეულ ეტაპზე იმის საბაბიც კი გახდა რომ ხომ არ ხდება ხელოვნურად გაჭიანურება პროცესის, ვინაიდან 2012 წლიდან დღემდე ფაქტობრივად ვერ გატარდა ეს რეფორმა. ამიტომ
რა ინტერესი შეიძლება იყოს?
თავარი არგუმენტი არ ვიცი ეს თვითონ ეს რეფორმა სისხლის სამართალში გადატანა გარკვეულწილად რაღაც პოლიტიკურ ნაბიჯად აქცია თვითონ ხელისუფლებამ იმემართულებით რომ მათთვის ალბათ რთულია წინასაარჩევნოდ ხალხს უთხრან რომ აი რაღაც იცით რაღაც ქმედებები გადადის სისხლის სამართალში თუმცა რატომ რაღაც ყველას ავიწყება რომ რეალურად ეს სწორედ იმ ადამიანების უფლებების დაცვას ეფექტურ დაცვას ემსახურება იმიტომ რომ მათი უფლებები უფრო მეტად იყოს გარანტირებული სამართლიანი სასამართლოს უფლება დაცვის უფლება ეს უფლებები ამაზე აქცენტი რატომ რაღაც ყველას ავიწყება ამიტომ ჩვენ გონიან მითუმეტეს რომ იგივე რეფორმები გატარდა ბევრ პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში მაგალითად ხორვატია, სერბეთი, სლოვენია, ესტონეთი, ეს ის ქვეყნებია სადაც ზუსტად იგივე პრობლემა იყო და ადმინისტრაციული სამართალთა რღობათა კოდექსიდან ზუსტად ამავე ფორმით გადავიდა სისხლის სამართლის კოდექსში გარკვეული მუხლები. ამიტომ ამის გათვალისწინებით ჩვენ გონია და მიგვაჩნია რომ ეს გზა არის ყველაზე გონივრული, რომ განხორციელდეს შემოთავაზებული ვარიანტი და მივიდეს ბოლომდე ეს საქმე.
დინამიკაზე რატომ მკითხეთ? თქვენ თვითონაც ახსენეთ რომ შეიძლება უბრალოდ არამომგებიანად ჟღერდეს თორემ არსებითად როგორც მე ვხვდი კოალიცია ემხრობა ამ ტიპის რეფორმას და ამ ტიპის ცვლილებას. დინამიკა იმიტომ მკითხეთ 2012 წლიდან ობრძანეთ 2016-ია უკვე და სწორედაც მოვიდა წინასარჩევნო პერიოდამდე. ანუ სავარაუდოდ არ არის მოსალოდნელი ეს ცვლილება თუ ამის თქმა ძნელია.
ძნელია ამის თქმა ჩვენ ვიმედოვნით ანუ ეს შემოთავაზებული ვერსია არ არის ის რომ დაუშვათ ერთი კვირის წინ დასრულებულიყო ეს ვერსია ეს კანონ პროექტი არის შემუშავებული დიდი ხანია უბრალოდ ხდებოდა შეთანხმება გარკვეულ სამინისტროებთან იგივე პროკურატურასთან რომელიც ამ შემოთავაზებული ვარიანტით მათ ფაქტობრივად საქმე ემატებათ, ხო, იმიტომ რომ რაღაც მუხლები, რაც არც ისე ცოტა რაოდენობის მუხლია, მთელი წლის განმავლობაში ადმინისტრაციულ მოსამართლეებზე დიდი წილი საქმეების განხილვისა მოდის სწორედ ამ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებზე. შესაბამისად, თუ კი ეს გადავა სისხლის სამართლის კოდექსში, პროკურორის ჩართულობა იქნება საუცილებელი, რაც მეტ რესურსს მოითხოვს თვითონ პროკურატურისგან. ამიტომ არის უწყებები ვისთან შეთანხმებაც ამ შემოთავაზებული ვარიანტის საჭირო. ამიტომ არ ვიცი ვერ გეტყვით გამიჭირდება იმის თქმა რომელ სამინისტროს ქონდა ამასთან პრობლემა, სად გაიჭედა ასე ვთქვათ ანუ პროექტი, თუმცა ფაქტია რომ აი დღემდე არ არის კარგი შედეგი მიღწეული ამ მიმართულებით.
სვენელ შევახსენებ, ქეთი მეზრუშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი იურისტი და ჩვენ ლაპარაკობთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის რეფორმაზე, რომელიც როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა უკვე წლებია ასე ვთქვათ მიმდინარეობს როგორც ჩანს ჯერჯერობით დისკუსია, როდის განხორციელდება და როდის შევა ძალაში ეს თუ სხვა ცვლილებები, ესეც არ არის გადაწყვეტილი ჯერჯერობით, თუმცა არის მნიშვნელოვანი სფერო, მნიშვნელოვანი საკითხი, ეხება პოტენციურად ყველას შეიძლება ითქვას და ამდენად ჩავთვალეთ საჭიროდ რომ ამ თემაზე გულაპარაკა დღევანდელ გადაცემაში. თუ გექნებათ სურვილი მონაწილეობის საუბარში მონაწილეობის, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2988-327-ზე 2988-327-ზე. თქვენ ახსენეთ თვითონ ამ კანონ პროექტის ავტორი და ინიციატორი ვინ არის ამ პაკეტის, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობთ?
ეს განიხილებოდა
მეორე არის იუსტიციის სამინისტროსია.
ეს განიხილებოდა იმ სამუშაო ჯგუფში, საიდანაც მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ მომზადებულია უშუალოდ ეს პროექტი.
და როცა ლაპარაკია ეს პაკეტზე და ახსენეთ საბჭოთა ასე ვთქვათ ბიოგრაფია ამ კოდექსისა, იყო თუ არა მსჯელობა იმაზე რომ მთლიანად ახალი კოდექსი დაწერილიყო ადმინისტრაციული სამართალდამღვევების.
ამ სამუშაო ჯგუფში ამაზე მსჯელობა არ იყო, თუმცა იმ პროცესში, როდესაც განიხილებოდა ზოგადად რეფორმა და მიმდინარეობდა მუშაობა, იყო გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც ცალკე კანონ მუშაობდნენ იმაზე, რომ ცალკე კანონი დაწერილიყო, სადაც პროცედურა, პროცესიც და ზოგადიც და ზოგადად ეს მუხლები ერთიანად იქნებოდა თავმოყრილი, თუმცა ანუ ამ ვერ პოვა გაგრძელება ამ პროცესმა.
მხოლოდ ეს მუხლებია თქვათ, რომლებსაც პატიმრობა შეეფარდება, მხოლოდ ეს არის ამ კოდექსის პრობლემა? ეს მაინტერესებს, ამიტომ მაგეთ მე მიყავს.
ხო, დღეის მდგომარეობით ციფრს ზუსტად ვერ დაგისაღებ, თუმცა სხვა მუხლებიც არის, რაზეც პატიმრობის შეფარდება ხდება. უბრალოდ რეფორმის ფარგლებში თუ კი ამ ფორმით განხორციელდება ის მუხლები, რაც დარჩება ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში, ამ იმქმედებებზე პატიმრობა როგორც სასჯელი აღარ იქნება გამოყენებული. გამოყენებული და ეს ის მუხლები კი რომელსაც პატიმრობა იქნება გადმოვა სისხლის სამართალში შესაბამისად.
რა მიმართებაში ვთქვა ამ ტიპის რეფორმა კოდექსს როცა ეხება საქმე ხომ? ზოგადად სასამართლო რეფორმასთან რომელიც მიმდინარეობს. Да რომელშიც ასე ვთქვათ აქტიურად არის ძალიან ჩართულიც შემიძლია ვთქვა კოალიცია იმდენად აქტიურად ეხმაურებით ხოლმე და ადევნებთ თვალს.
ხო, სასამართლო რეფორმასთან მა ცოტა გაჭირდება, თუმცა გარკვეული ანუ პრობლემები ამ მიმართულებით ერთადერთი რაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ კუთხით არის ის რომ დაუშვათ ადმინისტრაციულის მოსამართლეები განიხილავენ ამ საქმეებს მაშინ როცა მათ არ აქვთ სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია თუმცა ამას რამდენად უწოდა ამის სასამართლოს პრობლემად წოდება ძალიან გაჭირდება იმიტომ რომ რეალურად ადმინისტრაციულ მოსამართლეს არც აქვს ვალდებულება რომ სისხლის სპეციალიზაციის გარკვეული რაღაცები წოდეს თუმცა როდესაც ამდენი წელია კანონმდებლობა ასე ვთქვათ არის ხარვეზიანი და ვერ მოხერხდა ეფექტური რეფორმის გატარება ალბათ უფრო მისაღები იქნებოდა თუ კი თვითონ ადმინისტრაციულის მოსამართლეებიც გადამზადებოდნენ და იქნებოდნენ უფრო ეფექტურები ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების განხილვის დროს.
ამ თქვენს მოსაზრებებში არის ნახსენები ჯარემის საკითხი. იქ არის იმ ლაპარაკი იმაზე რომ ჯარემის რომ რაოდენობა უნდა განისაზღვროს ჯარემის მინიმალური თუ მაქსიმალური და ასე შემდეგ. რა არის ინიციატორების პოზიცია და რა არის თქვენი პოზიცია და რა არის დღეს მოქმედი?
ხო, შემოთავაზებული ვარიანტით არის რომ არ უნდა არა სუმცირე 500 ლარიანი ჯარიმა უნდა იყოს, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ რომ უნდა იყოს საშუალება რომ ეს 500 ლარი თუნდაც უფრო ნაკლები იყოს და არ იყოს დაუშვათ ზღვარი დაწესებული, ანუ დაწესდეს ქვედა ზღვარი და ზედა ზღვარი, თუმცა სუმცირე 500 ლარი მიგვაჩნია რომ ზოგიერთი სამართალდაღლების ბუნებიდან გამომდინარე შეიძლება არც იყოს საჭირო და აუცილებელი ამ ხელა თანხის დაკისრება სამართალდაღლებისთვის. ამიტომ გონია რომ ესე ხისტად 500 ლარიანი ზღვრის დაწესება არ იქნებოდა სწორი, ამიტომ სწორედ ამას გულისხმობდით ჩვენს განცხადებაშიც, როდესაც ეს საკითხი წამოვწიეთ, რომ
ზოგადად თქვენ სხვა ქვეყნები ახსენეთ რა, სადაც ყოფილა მსგავსი რეფორმა, რა როგორ ისაზღვრება, როგორ ითვლება საერთოდ ჯარემის ოდენობა?
ზოგადად ჯარიმის ოდენობა
ვიღაცას მოწონს ასეთი ეს ხომ არ არის.
ზოგადად ჯარიმის ოდენობა უფრო დამოკიდებულია ქმედების ხასიათზე და თავად იმ პირის მდგომა სამართალ დარღვევის ქონებრივ და სხვა ქონებრივ მდგომარეობაზე და სხვა ასპექტებზე, რაც ახლავს როგორც ამ პიროვნებას, ასევე ქმედებას. ერთი როს შესაძლებელია გაიწეროს კანონით დაბალი ზღვარი და ქვედა ზღვარი და ზედა ზღვარი. მეორე მოსამართლეს, ანუ ეს უკვე დამოკიდებული იქნება მტკიცებულებებზე, მხარეების პოზიციონერობაზე, მათ რას დაამტკიცებენ, რა მტკიცებულებებს წარმოადგენენ და ალბათ მოსამართლის როლიც მნიშვნელოვანია აქ, იმიტომ რომ მას უნდა ქონდეს რეალურად ის ბერკეტი, რომ დაადგინოს საბოლოოდ რა თანხი, რა ოდენობას გამოიყენებს.
ამ შემთხვევაში გულისხმობ თვითონ ასე ვთქვათ იმ ეტაპს, როცა კანონმდებელი თუ ინიციატორი კანონისა საზღურავს ამ თქვათ მინიმალური ჯარიმის ოდენობას. არის თუ არა განსაზღვრული რა კონტექსტში ვიკითხე, თქვათ ქვეყნის მდგომარეობა, არ ვიცი მე შემოსავალი საშუალო თუ აი ამ ტიპის სტატისტიკა თუ არის, თორემ შესაძლებელია ვიღაც თვლიდეს რომ კონკრეტულ დანაშაულზე სამართალ დარღვევაზე უკაცრავად მეტი უნდა იყოს ჯარიმა ნაკლები ეს სუბიექტურად. ან
თვითონ ჯარიმის ბუნებიდან რომ გამომდინარე ჯარიმა ზოგადად ემსახურება, ეს არის ჯელი ხომ, ანუ არ ემსახურება ვიღაცის უფლების აღდგენას, ანუ ეს არის ქმედება, რომლითაც პირი პასუხს აგებს მისი რაღაცა ქმედებისთვის და ეს თანხა შესაძლოა სრულად არ მოხმარდეს დაუშვათ დაზარალებული უფლების აღდგენას, ხო? აქედან გამომდინარე ის ფაქტები, რაც თქვენ ახსენეთ, იგივე ქვეყნის მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა, ბრალდებულის ეკონომიკური მდგომარეობა, ბრალდებულის არ სამართალ დარღვევის ეკონომიკური მდგომარეობა, გათვალისწინებული უნდა იქნეს, როდესაც კანონმდებელი არა ამ შემთხვევაში არა პროცესის მიმდინარეობისას კანონმდებელი, არამედ რეფორმის ფარგლებში კანონმდებელი, როდესაც ადგენს ამ ზღვარს, ალბათ გათვალისწინებულიც უნდა იქნეს ეს. თუმცა აქ სხვა ფაქტორიც არის, დღეს რაც არის, დღეს თუ 500 ლარი დაუშვათ ბევრია, ხვალ შეიძლება არ იყოს, ამიტომ კანონმდებელი არსებულ რეალობას ვერ მოარგებს, ხო, რაღაც სხვა გარემოებებიდან, ფაქტორებიდანაც უნდა გამოვიდეს. ანუ ქმედების მაინც ალბათ თავარი ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ქმედების ხასიათი, დარღვევის ხასიათი.
Keti Mezurishvili დღეს ჩვენი სტუმარის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი იურისტი ლაპარაკობთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღველოთა კოდექსის რეფორმის პროცესზე რომელიც წლებია ასე ვთქვათ მიმდინარეობს მუშაობა ამაზე თუმცა ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი თუ რა შეიძლება მოხდეს თავად ამ პროცესს აფასებს დადებითად რომ ეს პროცესი დაიწყო კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და ქეთი წარმოადგენს ორგანიზაციას რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი აქტიური წევრი ამ კოალიციისა 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა და სოფო ვასაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი ამის შემდეგ იქნება მუსიკა და შემდეგ მოგეცემათ საშუალება მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენ საუბარში 2988 327 ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი
ნატოს კვირეულის ფარგლებში მიმდინარე ფორუმზე იმსჯელებენ საქართველო ნატო ვარშავის სამიტის გზაზე და განიხილება ვარშავის 2016 წლის სამიტის განრიგი ფორუმის მონაწილეებს დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა გიორგი მარგველეშვილი ყარაბაღის თემას შეეხო და მხარეებს მიმართა რომ ყველა ხერხს მიმართონ რათა კონფლიქტი მშვიდობიანი გზით დარეგულირდეს Euronews-ის ინფორმაციით საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის საკითხს ევროპარლამენტი 7 აპრილს განიხილავს, როგორც საინფორმაციო სააგენტო წერს. საკითხის პირველი მოსმენით განხილვა ევროპარლამენტის სამოქალაქო უფლებების შინაგანი საქმეებისა და მართლმსაჯულების კომიტეტის ხდომაზეა დაგეგმილი. Საჯარო კოდექსში ცვლილებების შეტანა იგეგმება, რომლის თანახმადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომა აღარ მოეთხოვება, თუ იგი საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატად იქნება წარდგენილი. საქართველოს საჯარო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების ავტორები პარლამენტის წევრები გიორგი ვოლსკი, ზვია ძიძიგური და ვახტანგ ხმალაძე არიან. Სამხრეთ ოსეთის საოკუპაციო რეჟიმის პრეზიდენტის განცხადებით რეფერენდუმი რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის მოთხოვნით ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში უახლოეს თვეებში გაიმართება ლეონიდ თაბილოვის თქმით რეფერენდუმის ჩასატარებლად თვით აღიარებულ რესპუბლიკაში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება საჭირო რაც საშუალებას მისცემს საოკუპაციო რეჟიმს რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის თხოვნით ოფიციალურ მოსკოვს მიმართოს Тецхлис დაუყოვნებლივი შეწყვეტისა და მოლაპარაკებების გაგრძელებისკენ მოუწოდებენ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები სერგეი ლავროვისა და ჯონ კერის სატელეფონო საუბრის დეტალებზე ინფორმაციას ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი აგრძელებს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს ადმინისტრაციულ სამართალდამღველოთა კოდექსის რეფორმაზე და იმ პრინციპებზე რაც უკვე არის წარმოდგენილი ერთ-ერთ და ახლა სამუშაო ვერსიაში საკანონმდებლო ინიციატივა პაკეტია ცვლილებების ამ კოდექსში რომელიც როგორც ჩვენმა სტუმარმა შეგვახსენა 1984 წელს არის შექმნილი ხო ვის ახსოვს და ვის არ ახსოვს და ვის საერთოდაც არ გაუგია ასეთი დრო მოკლედ საბჭოთა დროინდელი კოდექსია რომელშიც შედის ცვლილებები კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ამ ცვლილებებს ზოგადად პროცეს ცვლილებების დადებითად აფასებს რიგ საკითხებსაც თუმცა აქვს თავისი მოსაზრებები რომლებზეც სწორედ ლაპარაკობთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში საკითხი ეხება პოტენციურად ყველა ადამიანს ვინც კი საქართველოს სამართლებრივ სივრცეში ცხოვრობს და მოქმედებს, ასე რომ საინტერესო ჩავთვალეთ, თქვენი აზრით საინტერესო იქნება თუ გსურთ დარეკვა 2988327-ზე დაგვირეკეთ, მუსიკის შემდეგ 2-3 წუთი შევისვენებთ, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. I got it. ათი და 37 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან ანასტასია არაპული, დათო ქორიძე, ანუ კი პორტული სოფოვასაძე. Да, 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, მასში ბევრ საინტერესოს მოისმენთ, იქნება ეს ახალი ამბები, სხვადასხვა სფეროს მიმოხილვები, იქნება ეს სპორტი თუ ეკონომიკა, ასევე არის ვიქტორინა, არის საინტერესო სტუმარი საინტერესო თემაზე და რა თქმა უნდა მიმდინარე ამბებსაც მოგითხრობთ, ასე რომ უსმინეთ თავისუფლების დილას, შემდეგ გვაგრძელებთ 10 საათის შემდეგ დილის საუბრებით, რომელსაც ახლა უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. Да, დილის საუბრების შემდეგ ეთერში გადის ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი, ეს ხდება 11 საათის შემდეგ. ახლა კი დღევანდელ ჩვენს თემას და სტუმარს შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ დღეს ვლაპარაკობთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის რეფორმის პროცესზე. ვლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ქეთი მეზრუშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს და ის გვაცნობს კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მოსაზრებებს საკანონმდებლო შემუშავებულ საკანონმდებლო პაკეტზე, პროექტზე, რომელიც ახლა განიხილება. ერთი მსმენელი არის ხაზ და სხვებს კი შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენ ტელეფონი. თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მე ისიც მაინტერესებს აი ადმინისტრაციული საზღვის აი ეს წოდებული საზღვის დაღვევისთვის რომ არის საჭირო, ვიცი ქართულ მხარეს ძალიან ლოიალური საჭირო აქვს, მაგრამ აი იმის რეგულირება როგორ შეიძლება რომ არიტაცებდნენ ხალხს იმ საზღვარზე რუსეთის მხარე, ანუ აფხაზეთის და ოსეთის აი წოდებული მხარე. ვიცით რატომ მაინტერესებს? აი ახლა ბოლოს რომ პატა ზახარიაშვილის რავეთ მესადინეობით გამოუშვეს ეს დატყვევებული ქართველები, ძირითადად მათ ქონდათ ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთაზე იყო მათი საჯარო და ზოგმა 4 წელი მოიცვა, ზოგი მოიხადა, ზოგს 12 წელი ჰქონდა მისჯილი. ამის გამო გესმით რა არის და აი რაღაცა არაადეკვატური საჯარებია და ხო შეიძლება გასაგებია რომ სახელმწიფო ვერაფერს ვერ აკეთებს, მაგრამ ეს სადაც ადამიანის უფლებების დაცვაზე არის ლაპარაკი, ეს გაჟღერდეს სადღაც ხო ვიმეს მიერ მაინც და შემდეგ ერთი ადამიანი რომელიც პატა ზახარიაშვილმა თქვა რომ იმიტომ არ გაათავისუფლეს რომ მან არ მოაწერა ხელი დე ფაქტო აი ესეთით აღიარებული რესპუბლიკის ვითომ პრეზიდენტის სახელზე შეწყალებაზე, ანუ იგი არჩენობს იმ პრეზიდენტს პრეზიდენტად მიმიხვდით და ამიტომ ის დარჩა ციხეში ადამიანი, ხო? ეს არ არის უფლების დარღვევა, რომ შენ მე მაძალებ, რომ მე მაღიარო აი მათ რა ქვია პრეზიდენტად.
რა თქმა უნდა, არის კლავატორი.
არის და აი ამაზე ხომ უნდა რაღაცა დალისხმება იყოს გაკეთებული. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ეჭვი მაქვს კი არა და სხვა კანონის მოქმედების სფეროა ის, რაზეც ქალბატონი ლაპარაკობდა, ძალიან აქტუალური ამბავია და აუცილებლად მოვიწევთ სტუმარს ამ თემაზე სალაპარაკოდაც. ბრძანეთ.
ხო, ანუ გამიჭირდება ამაზე პასუხისგაცემა ამ კონტექსში, სამართალდამღვევათა კონტექსში, ვინაიდან რაზეც ქალბატონი საუბრობდა, ის არის მთლიანად სისხლის სამართლის პოლიტიკის საგანი და ის კონკრეტული საქმე, რაზეც საუბრობდა მთლიანად ექცევა
სისხლის სამართლის პოლიტიკის საკითხია და ის კანონიც ხო, რომელიც არეგულირებს იმ ხაზის გადაკვეთას ადმინისტრაციულიო ბრძანეთ, ჩვენ კი ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კონტექსში ვლაპარაკობთ, მაგრამ ის რეალურად საოკუპაციო ხაზია და სხვა კანონი არეგულირებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და ამით უმეტეს როგორც თავად სვენამ აღნიშნა სხვა ნორმებია კიდევ დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ, უბრალოდ რუსეთის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. და ძალიან საინტერესო, აქტუალური მტკივნეული საინტერესო ცოტა ისეთი სიტყვა იყო ახლა პოეტური ამ საკითხზე საუბრისას. აუცილებლად დავუთმობთ დროს ჩვენს ეთერს ამ საკითხს. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გისმენთ
თქვენს თომართან. ეგეთ შეკითხვა მაქვს თქვენს თომართან.
დიახ.
ქალბატონო ქეთი, ჩვენ ვეხებით 1984 წლის კანონს, რომელიც უნდა შეცვლილიყო საქართველოს დამოუკიდებლობის შემთხვევისთანავე. ეს რომ ეს იყო როგორც თქვიან, არადემოკრატიული სახელმწიფოს ქვეყანა, ქვეყნის კანონი. რა მოხდა მასთან დაკავშირებით? რატომ ვერ მოახერხა ეს? ვერ შევარდნა ეს თავრობა, იმიტომ რომ ზვიადის ამისნევა არ მიეცა. ვერ ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული შუქურის ხელისუფლებამ, რომელსაც სააკაშვილი და ნაციონალები ხელმძღვანელობდნენ და ვიმართებოდით ჩვენ ამერიკული კანონმდებლობით და ვითვლებოდით როგორც თქვიან დემოკრატიულ სახელმწიფოდ, ეს ხომ არ იყო ტოლი იმ კანონისა, რომელიც მაგალითად შეიძლება ამერიკაში ანალოგიურად არსებობს. რაღაც ისეთი ელფერი აქვს, რომ ეს უფრო ბევრად ევროპულია, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, ვიდრე ამერიკული, იმიტომ რომ ეხლა მეოთხე წლის თავზე გამოიგვიზა ხელისუფლებამ და რითი იხსნება ეს, რომ მანამდე ის წინა ორი მართველი იყოფებოდა სირაქლემის პოზაში ამასთან მიმართებაში და ვითვლებოდით 9 წლის განმავლობაში სამაგალითო დემოკრატიულ ქვეყნად. ეს არ წარმოადგენს საშიშოებას დემოკრატიულ ქვეყნებში და არანაირ ღირებულებას იქნებ აგვიხსნათ. რა ხდებოდა დღემდე?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. რაღაც ფორმით მეც დაგისვით ეს კითხვა, მაგრამ უპასუხეთ აუცილებლად მსმენელს რადგან.
ჩვენ მანამდეც ვისაუბრებთ ზოგადად ამ რეფორმის მნიშვნელობაზე და საჭიროებაზე. აი ეს საჭიროები და ეს მნიშვნელობა ხადია არ გაჩენილა ხა და არსებობს დიდი ხანია, შესაბამისად ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში ვინც არ უნდა ყოფილიყო ეს რეფორმა გასატარებელი იყო, თუმცა ალბათ არ არსებობდა საკმარისი პოლიტიკური ნება, მზაობა იმისთვის, რომ ეს ძირეული რეფორმა გატარებულიყო, რაც ცალსახად უნდა ითქვას, რომ არ იყო მარტივი, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან დიდი კოდექსი, ძალიან დიდი სფერო, რომელიც ეს ხელაღებით რეფორმას ვერ დაექვემდებარებოდა, რებოდა იყო გარკვეული საკითხების შესასწავლი, კვლევები გასაკეთებელი და შემდგომ გადასადგმელი კონკრეტული ნაბიჯები. ცალსახად მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ როგორც იქნა ეს ნაბიჯები გადაიდგა და დღეს უკვე ყველაზე მეტად ვიდრე ადრე რეალურია რეფორმის განხორციელება, ამიტომ არ ვიცი, მე მგონი უპასუხე ამ კითხვას არასაკმარის კი ცხადია ეს დემოკრატიულ საქართველოს.
ხო, ვერ უპასუხებთ ალბათ, ხო, ალბათ იმ ხელისუფლებების სახელით, ვის დროსაც ეს არ გაკეთდა, რასაც კითხულობდა მსმენელი, მაგრამ ხო, დღეს ხდება რაღაც და ეს უკვე კარგია, როგორც ჩვენი სტუმარი აღნიშნავს. კიდევ არის მსმენელი ხაზზე, სხვებს კი შეგახსენებთ 2988327-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ქეთი მეზრუშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია, ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის რეფორმაზე. დილა მშვიდობის ეთერში ხარ თქვენ და კისა.
დილა მშვიდობის, მოგესალმე, მეგობრებო, თქვენს მასმენესალმები. მეც გამოვიხმარე წინა მსმენელზე ვიტყვი, რატომ ამ და მაინც ახლა და არა თქვა სააკაშვილის დროს, როცა დემოკრატიული კანონებით მართავდნენ ქვეყანას და საერთოდ ადმინისტრაციული კანონის სისხლის სამართლის კანონებში გადატანილ გამკაცრება ხომ არ მოხდება გარკვეული წლებ და რა შედეგებზია მაინც გათვლილი? მე მგონი მკაცრი კანონი პირიქით დამორჩილებლობას უფრო იწვევს ვიდრე რაიმეს უკეთესა. საინტერესო იქნებოდა აი რამდენიმე მუხლი ძირითადი მაინც რომ მსმენელისთვის გასაგები იყოს რაზეა ლაპარაკი, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ.
დიდი მადლობა. აი ეს არის ის ეფექტი და ახმარაზეც თქვენ ბრძანეთ ხომ არ გამკაცრებას ხო ანიშნავს?
ამიტომ არის სწორად მიტანა აუცილებელი საზოგადოებამდე რა ხდება და რისთვის ხორციელდება ეს ყველაფერი. ცხადია პირველ რიგში ეს ემსახურება თვითონ იმ ადამიანების უფლებების დაცვას, ვინც შესაძლოა მოექცნენ ამ ქმედებების და ამ პროცესის ქვეშ. გამკაცრება არ იქნება ეს იმ რამდენიმე მიზეზის გამო, იმიტომ რომ სახდელი ფაქტობრივად რჩება იგივე. მეორე ის რომ ეს არ იწევს პირის ნასამართლობას ისევე როგორც ადმინისტრაციული სამართალდამღვევების ქვეშ მოქცეული ქმედები. იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი გადავა ეს სისხლის სამართლის კოდექსში, ამას დაერქმევა მსუბუქი დანაშაულები და რაც არ იქნება ნასამართლობა პირს არ ექნება, მიუხედავად იმისა, მას სახდელი დაეკისრება თუ არ დაეკისრება პატიმრობა. და მთავარი არის ზუსტად ეს, რომ პირველ რიგში ეს ემსახურება სწორედ ამ პირების უფლებების დაცვას, რომლებიც ვერ სარგებლობენ სრულყოფილად ვერც ერთი უფლებით სამართლიანი პირველ რიგში სამართლიანი სასამართლოს უფლებით ამ პირობებში. შესაბამისად, ის დადებითი მხარე, რაც ახლავს მთლიან პროცესს, ფიქრობ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მხოლოდ ის სახელი, რომ ეს გადადის სისხლის სამართლის კოდექსში. მე მგონი, საზოგადოება სწორედ ეს საბნევს, რომ ამას დაერქმევა სისხლის სამართლის კოდექსში არსებული ქმედებები. ანუ აქ უნდა მოხდეს სწორედ ამ დაბნეულობის გაფანტვა იმ დადებით მხარეებზე მითითებით, რასაც პროცესი მოიტანს. ფაქტობრივად არც ერთი უარყოფითი ეფექტი გარდა ერთადერთი სიტყვისა, რომ ამას დაერქმევა სისხლის კოდექსში არსებული ქმედებები, არ ახლავს ამ პროცესს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ ეს სწორად.
რამდენიმე მუხლი რომ დაასახელოთ.
ხო, ერთ-ერთი არის ხულიგნობა მაგალითად. მე კიდევ წეღანაც ვისაუბრებ მანიფესტაციების წესების დარღვევა. კიდევ ერთი მუხლი, რომელიც ახლა მახსენდება, არის 112-ში არამიზნობრივი დარეკვა, როდესაც სრულ გამოძახებები ხდება. ეს არის ის სულ არის ხუთი მუხლი სამწუხაროდ ყველა ხარ მახსოვს.
აი კარგად, კიდევ ერთხელ რადგან მსმენელი დაინტერესდა, კიდევ ერთხელ რომ ახსნათ, რატომ არის დადებითი ის და რატომ უკავშირდება ეს სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, აი ეს რომ განმარტოთ თუ შეიძლება.
ანუ ეხლანდელი რეალობით, როდესაც
აი მე ჩავედინე სამართლო დარღვევა, მაგალითად ვიხულიგნე, მე რა ხდება დღეს და რა იქნება ცვლილების შემდეგ ჩემთვის.
ჩაიდინეთ სამართლო დარღვევა, ერთი არ გეცნობებად დაკავებისას თქვენი უფლებები, რისთვის გაკავებენ არგენებიან დღევანდელი მდგომარეობით. მეორე, როდესაც ხდება პატიმრობის მოთხოვნა პოლიციელის მხრიდან, ფაქტობრივად არ არსებობს ის სტანდარტი, რაც უნდა ამტკიცოს იმ პოლიციელმა, თუ რატომ უნდა შემეფარდოს მე პატიმრობა. ერთადერთი მტკიცებულება, რომელსაც წარადგენს არამხოლოდ ერთად, მაგრამ ძირითადად ეს მტკიცებულება არის ხოლმე ის ოქმი, რასაც ადგენს პოლიციელი. ამ მტკიცებულების გარდა თვითონ პრაქტიკაში მოსამართლეც კი არ ითხოს ხოლმე სხვა მტკიცებულებებს. იგივე თუ კი დაუშვათ პოლიციელი წარმოადგენს, ანუ დაცვის მხარეს ფაქტობრივად იმის უფლებას რეალიზების საშუალებაც კი არ იძლევა, რომ მოწმეები, რომელიც შესაძლოა წარმოადგინოს პოლიციელი, ჯვარედინად დაკითხოს. ანუ ზოგადად პროცედურა არ არის გაწერილი, ამ ყველაფრის პროცესი არ არის გაწერილი. მეორე, რომ ადმინისტრაციული მოსამართლე იხილავს, რომელიც არ იცნობს იმ ბუნებას, რომელიც თავისი ბუნებით ზოგადად ესქმედება სისხლის სამართლებრივია. ანუ თვითონ პროცესი ზოგადად არის ძალიან ზედაპირული და ფორმალური. თვითონ პოლიციის თანამშრომელსაც არ აქვს მტკიცებულებები, ანუ დასაბუთების ვალდებულება, რატომ რისთვის წარმოადგინა ესა თუ ის მტკიცებულება, ან როდესაც ითხოვს პატიმრობას გარდა იმ ოქმისა, რითი ასაბუთებს ამის საჭიროებას. და თვითონ პროცესი, ვინაიდან არის სულ 24 საათში უნდა მოხდეს, ეს ფაქტობრივად ართმევს დაცვის მხარეს ეფექტურად გამოიყენოს თავისი დაცვის უფლება, იმიტომ რომ 24 საათში ფაქტობრივად შეუძლებელია მოემზადოს პირი პროცესისთვის, ანუ თავისი სტრატეგია განსაზღვროს, დაუპირისპიროს თავისი მტკიცებულებები. იგივე მაგალითად სისხლის პროცესში არის, როდესაც წინასწარ უნდა გადასცენ მხარეებმა ერთმანეთს მტკიცებულები. აქ ეს არ გვაქვს, იმიტომ რომ მტკიცებულებები მე როგორც დაცვის მხარეს მჭირდება იმისთვის, რომ ჩემი არგუმენტები წარმოადგენო, ჩემი სტრატეგია განსაზღვრო. დღევანდელი პროცესი კი ამის საშუალებას ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევის ფარგლებში არ გვაძლევს. შესაბამისად, ეს მნიშვნელოვანი უფლებები თუ კი რეფორმა მიმართულებით განხორციელდება, უზრუნველყოფილი იქნება.
ვიღაცამ შეიძლება დღეს კიდევ ასევე აღქმის საკითხს, რადგან მივადექით მსმენელს შევახსენებ, ქეთი მეზრუშვილია ჩვენი სტუმარი, იურისტი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, ვლაპარაკობთ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის რეფორმაზე. კიდევ გაქვთ საშუალება, რომ დაგვირეკოთ, თუ კი გაქვთ სურვილი და შეკითხვა ამ თემაზე, 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988-327. და ისევ ამ აღქმის საკითხზე, რომ ვთქვათ, ხა ასევე ვიღაც იტყვის, რომ აჰა, ამიერიდან როცა შევა ეს, ესე ვთქვათ, იქნება შეთანხმებული უკვე სრულებები და დამტკიცდება, აი მანიფესტაციებზე დააკავებენ ადამიანებს და მათ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დაეკისრებათ. პრაქტიკულად იგივე პასუხს გთხოვთ, მაგრამ ნამდვილად ექნება ასეთი აღქმაც ამ მიმდინარე ამბავს.
კი, ეს ნამდვილად საზოგადოებისთვის რთული აღსაქმელია, რატომ სისხლის სამართლებრივი, მაგრამ განმეორდები, რომ ეს აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დადებითი ეფექტები და ეს დადებითი მხარეები იქნეს წარმოჩენილი, იმიტომ რომ თვითონ მე ფიქრობ, რომ თვითონი მოქალაქის ინტერესში უნდა შედიოდეს, რომ მას კონდეს თავისი უფლების ეფექტურად დაცვის საშუალება. მე არ მგონია რომ ეს პოპულისტური მიდგომა რომელიც იმით მანიპულირების საშუალებას იძლევა რომ არ არ საზოგადოებას წორა თუ რა აღიქვამს რომ ეს სისხლის სამართლებრივ დანაშაულ ქმედებად იქცევა არის არასწორი იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე როგორ მიიტან ამას საზოგადოებამდე თუ კი შენი მთავარ არგუმენტად ამას წარმოაჩენ მე მგონი რომ ეს იქნება აბსოლუტურად პოპულისტური მიდგომა იმიტომ რომ რეალურად ამით ართმევ თითოეულ მოქალაქეს თავის უფლებებს რომელიც მას უნდა კონდეს გარანტირებული და აქვს კიდევაც გარანტირებული საქართველოს კონსტიტუციის ისევე როგორც საერთაშორისო აქტებით ეს რეგულაციები ეწინააღმდეგება როგორც შიდა საქართველოს კონსტიტუციას და შიდა რეგულაციებს და ქვეყნის შიგნით არსებულ მაღალ სტანდარტებს ისევე საერთაშორისო კონვენციებს და საერთაშორისო აღიარებულ უფლებებს. ამიტომ აქცენტები სწორედ ამ მიმართულებით უნდა წავიდეს და ის მიდგომა რომ საზოგადოება ამას აღიქვამს არასწორად არ მგონია მართებული ამ ვითარებაში, იმიტომ რომ საზოგადოება შენ უნდა დაანახო და შენ უნდა მისცეს სწორი განმარტებები, დიახ.
რა თქმა უნდა.
და არ უნდა იქცეს ეს შენთვის რაღაც პოლიტიკურ მეშჯას, რომელიც შესაძლოა წინა საარჩევნოდ არც ისე მომგებიანად აღიქვამდე ხელისუფლება ამას. ამიტომ მე მგონია რომ ეს მიდგომა არის აბსოლუტურად პოპულისტური და არ ემსახურება რეალურად ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სახელმწიფოს პრინციპებს.
სვენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გისმენთ და რა კაცმა ბანკში პროგრამა ჰქონდა რა?
დიახ.
Ну да, მითხრესო გამაშავესო და 2012 წლიდან და როდის ის იქნება? Ну აღარ იყო შავა გაშავებული.
ა მე მგონი ხომ მიუხვდით მდგომარეობა რა არის დიდი მადლობა ზარისთვის რომ დაგვირეკეთ 298-327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი რამდენად ეხება იმ ისე ვთქვათ კოდექსის მოქმედების არეალს ის რაზეც სვენელი რეკავს რაც ბევრის პრობლემაა დღეს სამწუხაროდ
ხო არა ეს არ ეხება
ამ სხვა თემაა ცოტა სხვა საუბრის თემა თუმცა ხო ალბათ საინტერესო იქნება ამაზეც ხო მოსმენა განმარტებების დიდი მადლობა ზარისთვის რომ დაგვირეკეთ ასე ვთქვათ გვენდეთ და დაინტერესდით 298-327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრევათა კოდექსის რეფორმაზე ვლაპარაკობთ რაც შეეხება თავისუფლების აღკვეთის ვადას თქვენ ახსენეთ დასაწყისშიც სამთვემდე გაზრდის ინიციატივა ისე მაქსიმალური ვადის.
კი, ეს გამოწვეულია იმ
რა განმარტებაა,
ეს გამოწვეულია. მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამას მეტი განმარტება ჭირდება, რატომ ხდება 90 დღემდე გასდა, იმიტომ რომ ცალსახად 2014 წელს განხორციელებული უცვლელობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ეს ფაქტი დადებითად იქნა შეფასებული, თუმცა ეხლანდელი შემოთავაზებული ვერსიით ისევ 90 დღემდე გაზრდა, სწორედ ამ მიზეზების გამო ალბათ სახელმწიფოდან მეტ არგუმენტაციას საჭიროებს იმიტომ რომ თუმცა მათი თავარი არგუმენტი ალბათ იქნება ის რომ ზოგადად სისხლის სამართლის პროცესის ბუნება არ არის ისეთივე მარტივი როგორც ადმინისტრაციულის, როდესაც 24 საათში ხდება ყველაფერი და პროცედურები შემჭიდროვებულია, უფრო პროცედურების რაოდენობაც ნაკლებია, თუმცა სისხლის სამართლის პროცესში გარკვეული ქმედებები არის უფრო დროში გაწილის ვერ უწოდებდი მას, თუმცა მოითხოვს მეტ დროს. თუმცა მაინც ვფიქრობთ, რომ 90 დღის საჭიროება ამ შემთხვევაში შეიძლება საერთოდ არ იდგეს, ამიტომ
გონია რომ არის საოცრებელი სამართალდამღვევები მაინც და მაინც.
ხო, არ არის საოცრებელი,
ქავდეს, ხო?
დიახ.
და ანუ ამიტომ არის ეს თქვენი პოზიცია.
ხო, კარგი იქნება, თუ კი იქნება, მიზანშეწონილი იქნება, თუ კი დიფერენცირებული მიდგომის საშუალება მიეცემა და გრადაციის გამოყენების საშუალება რომელიც იქნება უზრუნველყოფილი, რომის თანახმადაც ეს აღკვეთის, ხო, ანუ ხანგრძლივობა არ იქნება ასეთი,
ხო, ასე პროცესი შეიძლება და პროცედურები გაგრძელდეს კიდევ უფრო მეტ ხანსაც.
ხო, ანუ ეს უნდა მოხდეს ქმედების ხასიათის ბუნების გათვალისწინებით, ანუ არ შეიძლება რომ ესე ცალსახად ხისტად დააწესო 90 დღიანი სიყვარი.
სვენელია კიდევ ხაზე იგივე რომელი იგივე აბა ნახოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
ლოგიკურად ესეთი კითხვა იქნება, რომ ეს ნაციონალობა გააკეთეს თავიანთი ეპოქის დროს არჩევნების წინ, რომ ჩამოეშორებინათ პოლიტიკური ოპონენტები. მე მგონი თქვენც იგივე საკეთეთ პრაქტიკულად.
რა გააკეთეს? უკვე რომელ ნაწილზე?
90 დღიანი დაკავება, როგორც იტყვიან, მიტინგებში მონაწილეობისა. ჩვენ რაღაც ევროპულ სტანდარტებით პროცესს ჩამოვიდა 30 დღემდე და დღესდღეობით იგივე საკეთეთ ჩვენი უკუღმართი სამართალდამცავების და კანონმდებლების და როგორც ეთქვია ნაწილობრივი მოსამართლების და იურისტების სასარგებლოდ. იმიტომ რომ მაგათ ყველაფერი უკუღმაიეს მითხოვნენ. ყველა მაგასიც დაკეთს რომ საქართველოს ხელისუფლება და კანონმდებლები კანონებს კითხულობენ უკუღმა.
მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. გასაგები, ანუ მსმენელი უკავშირებს ამას, ვთქვათ, არჩევნების მოახლოებას, როცა პოლიტიკური აქტივობა მეტია იგივე გამოსულების ალბათობაც.
ანუ პირველ რიგში ზოგადად ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევა არ არის აქციაში მონაწილეობა, აქ საუბარია კონკრეტულ ქმედებებზე, რომელიც არის დარღვევა, თავის მხრივ მონაწილეობა ეს არ არის სამართალ დარღვევა. საუბარია გარკვეულ გადაცდომებზე. კი, ანუ გარკვეულწილად ვეთანხმები და ეს შიში და ეს გაბრაზება, რომელიც საზოგადოებას ალბათ ექნება ამ ვადის გაზრდასთან დაკავშირებით, სწორედ ამიტომ არის საჭირო, რომ ამ საკითხზე ცოტა სხვანაირი მიდგომა იქნეს გამოყენებული და არა ხისტად 90 დღე ან დაიწყოს საუბარი და დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, რანაირად შეიძლება ეს ვადები შემჭიდროდეს, ვინაიდან აღქმა საზოგადოების მხრიდან ალბათ იქნება ესეთი, რომ თუ კი მოხდა შემცირება, ანუ ჩვენ გვესმის ცხადია, რომ ეს ვადები გარკვეულწილად არის გამოწვეული სისხლის სამართლის პროცესის ბუნებიდან გამომდინარე, თუმცა ეს სწორედ იმიტომ, რომ ასეთი აღქმები თავიდან იქნეს აცილებული.
ესეც არ შეიძლება ადამიანის თავისუფლების აღკვეთა იყოს მიბმული პროცედურის ხანგრძლივობაზე, ხო? თქვა, ანუ თქვენი პოზიცია რაც არის. და საუბარი სრულდება წუთით აღარ დაგვრჩა. ბაჟზე მინდა კითხოთ, სახელმწიფო ბაჟზე, რა იცვლება ამ თვალსაზრისით, თუ კი გარკვეული მუხლები გადავა სისხლის სამართლის.
ხო, ანუ ბაშთან დაკავშირებით, როდესაც ხო, ანუ ის გადაწყვეტილება, დადგენილება, რომელსაც იღებს, რომელიც მიღებული იქნება პირის სამართალ დარღვევის შესახებ, მის გასაჩივებას ხადია შეიძლება. ხო, ამ შემოთავაზებული ვარიანტით ასეთი დადგენების გასაჩივებისა სახელმწიფო ბაჟი არ იქნება გადახდილი, თუმცა ეს შემოთავაზებული ცვლილებები ერთმანეთისგან განასხვავებს ამ განხილვის შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებების ორ ფორმას. ერთი არის დადგენილება და მეორე არის განკარგულება. ამიტომ ხო, ანუ კანონი ეს ვერსია არ ადგენს იმას, რომ ორივე შემთხვევაზე უნდა ვრცელდებოდეს. ანუ ჩვენი რეკომენდაცია სწორედ ისაა, რომ ამ დადგენილების და განკარგულების შემთხვევაში ორივე შემთხვევაში უნდა იქნეს დადგენილი, რომ არც ერთ შემთხვევაში სახელმწიფო ბაჟი არ იქნება გადახდილი. სულ ეს იყო ეს.
ძალიან დიდი მადლობა. ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. ქეთი მეზრუშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოდან იურისტი გახლავთ ის და ვლაპარაკობდით კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მოსაზრებებზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმის მიზნით შემოშავებულ საკანონმდებლო პაკეტზე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა სმენას ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენდით დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, ნინო როდონაია გააგრძელებს ახლა ეთერს ახალი ამბებით.